რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. საერთაშორისო კოალიციამ სირიაში ნავთობის ობიექტებზე მიიტანა იერიში. ბელგრადში გამართა მსვლელობა ჰომოსექსუალთა უფლებების დაცვის მოწოდებით. იუწყებიან, რომ ქაბულის დიპლომატიურ უბანში აფეთქება მოხდა. შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციის საბრძოლო თვითმფრინავებმა სირიაში კვლავ მიიტანეს იერიში ნავთობის ობიექტებზე, რომლებიც ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებს აქვთ ხელში ჩაგდებული და თავიანთი ორგანიზაციის დასაფინანსებლად იყენებენ. საერთაშორისო კოალიციის რეიდებმა გაანადგურა სამი სახელდახელო დაგებული ნავთობგადამამუშავებელი საწარმო ქალაქ ტალ-აბიადთან, რომელიც თურქეთის საზღვართან ახლოს მდებარეობს. ამ ცნობას ავრცელებს ბრიტანეთში განთავსებული ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებების ობსერვატორია. 27 სექტემბერს კოალიციის სამიზნე იყო ობიექტები, რომლებიც თურქეთის საზღვართან ასევე ახლოს მდებარე ძირითადად ქურთებით დასახლებულ ქალაქ ალ-არაბთანაა განთავსებული. ამ ქალაქს, რომელსაც ქურთულად ქობანე ქვია, ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები უკვე კვირაზე მეტია უტევენ, რამაც სულ 160,000 ადამიანი აიძულა თურქეთში გადასულიყო ტოლვილის სტატუსით. ბელგრადში ჰომოსექსუალთა უფლებების ასობით აქტივისტმა მიიღო მონაწილეობა 4 წლის განმავლობაში პირველად ჩატარებულ შესაბამის მსვლელობაში. გავრცელებული ცნობებით აქციის მონაწილეთა რაოდენობა 1000-დან 1500-მდე იყო. აქციის გამართვას წინ უძღოდა მუქარები ულტრამემარჯვენე ჯგუფების მხრიდან, ამიტომ უსაფრთხოების დასაცავად მთელი ქალაქის მასშტაბით ქუჩებში იყო გაყვანილი ათასობით სპეცრაზმელი, პოლიციის დანაყოფები, დაჯავშნული მანქანები და წყლის ჭავლის გამშვები მოწყობილობები. ბოლო 3 წლის განმავლობაში ასეთი მსვლელობის ჩატარება აკრძალული იყო, რადგან 2010 წელს ულტრანაციონალისტები დაესხნენ თავს აქტივისტებს და შეხლა შემოხლა ჰქონდათ პოლიციასთან, რის შედეგადაც 150 ადამიანი დაშავდა. წლევანდელ მსვლელობაზე ბელგრადის ცენტრში შეუშვეს მხოლოდ აკრედიტებული ჟურნალისტები, ორგანიზატორები და მონაწილეები, რომლებსაც ხელზე საგანგებო სამაჯური ეკეთათ. გავრცელებული ცნობებით ქაბულის დიპლომატიურ უბანში აფეთქდა სამხედრო მანქანაზე დამონტაჟებული ბომბი ერთი დღით ადრე ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაციის ცერემონიამდე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესმდივნის ნაჯიბ დანიშის განცხადებით ბომბი 28 სექტემბერს დილით აფეთქდა პრეზიდენტის სასახლესთან ახლოს ზამბაქის მოედანზე. დანიშის ცნობით დაშავდა მხოლოდ მანქანის მძღოლი, მსხვერპლი არ არის. ქაბულში გაძლიერებულია უსაფრთხოების ზომები. 29 სექტემბერს დანიშნულია პრეზიდენტად აშრაფ ღანის ინაუგურაციის ცერემონია. ღანი ამ პოსტზე ჰამიდ კარზაის შეცვლის. ცერემონიაზე მიწვეული არიან საერთაშორისო ლიდერები და მოღვაწეები. თალიბანი მუდმივად ცდილობს იერიშების განხორციელებას ამგვარი ღონისძიებების ჩაშლის და არასტაბილური ატმოსფეროს შექმნის მიზნით. ჰონგ-კონგის პოლიციამ ცრემლმდენი გაზის რამდენიმე ჯერით მიიტანა იერიში ცენტრალურ ქუჩაზე, რომელიც დემოკრატიზაციის მოწოდებით გამოსულ ათასობით დემონსტრანტს ჰქონდა ბლოკირებული. საპოლიციო მოქმედებას რამდენიმე საათით უსწრებდა წინ ჰონგ-კონგის ადმინისტრაციის ლიდერის ლიან ჟენინის მხრიდან მოსახლეობისადმი გამოთქმული მოწოდება არ მიიღოთ მონაწილეობა მისი თქმით უკანონო საპროტესტო აქციებში. დემოკრატიზაციის მოთხოვნით მასობრივი დემონსტრაციები სტუდენტებმა 26 სექტემბერს დაიწყეს. ისინი ითხოვდნენ ლიან ჟენინთან შეხვედრა საარჩევნო საკითხების განხილვის მიზნით. ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ მთავრობა მალე დაიწყებს კონსულტაციების ახალ რაუნდს საარჩევნო რეფორმის თაობაზე, თუმცა ვადები არ დაუკონკრეტებია. დემონსტრანტები აპროტესტებენ პეკინის ბოლოდროინდელ გადაწყვეტილებას საარჩევნო რეფორმის შეზღუდვის თაობაზე. საქმე ეხება ქალაქის ლიდერის ასარჩევ პირველ არჩევნებს, რომელიც 2017 წელს უნდა გაიმართოს. რუსეთმა ამერიკის კინოაკადემიის პრემია ოსკარზე საუკეთესო უცხოენოვანი ფილმის კატეგორიაში წარადგინა ანდრეი ზვიაგინცევის ფილმი ლევიათანი. ეს ცნობა გამოაცხადა რეჟისორმა პაველ ჩუხრაიმო რუსეთის ოსკარის კომიტეტის სხდომის დასრულების შემდეგ. ზვიაგინცევის ფილმმა კანის კინოფესტივალზე საუკეთესო სცენარისთვის მოიპოვა პრემია, მიუნხენის კინოფესტივალზე კი მას როგორც საუკეთესო უცხოურ ფილმს ერგო ჯილდო. ასეთ ფონზე უცენზურო ლექსიკის გამო ლევიათანი არ უჩვენებიათ მოსკოვის საერთაშორისო კინოფესტივალის გახსნაზე. ამავე მიზეზით კითხვის ნიშნის ქვეშ იყო ლევიათანის გატანა რუსეთის კინოთეატრებში. კულტურის მინისტრი ვლადიმერ მედინსკი უარს აცხადებდა სურათისთვის გაქირავების ნებართვის მინიჭებაზე და აცხადებდა, რომ ზვაგინცევის ფილმი არ იზარალებს, თუკი იქიდან გინებას ამოჭრიან. ივლისში ლევიათანმა მაინც მოიპოვა კინოთეატრებში ჩვენების უფლება. სურათის პროდიუსერი აცხადებდა, რომ გინებას ფილმში ხმოვანი სიგნალი გადაფარავს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ახალ ამბებს უფრო ცუდად გაეცნობით ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge.
Oh,
რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Save myself from falling.
უკვე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplevanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Gəncədə hepatit C virusuna yoluxan xəstələrin nədən ancaq 40%-nin sağalmaq imkanı var?
Dərman, deməli xüsusi Şveytsariyanın dərmanıdır, bütün dünyada qəbul olunmuş dərmandır. Sadəcə hökumət tərəfindən hələlik bu barədə dövlət səviyyəsində bir şey yoxdur ki, məsələn, heç adi bir xəstəyə də belə kömək üçün heç nəsə ayrılmayıb.
Yenicə həbsdən buraxılan Astara rayonu sakini Sadət Hüseynov nədən həbsxananı azadlıqdan üstün tutur?
Qəzamət burdan yoxdur, Allah haqqdır. Quran haqqı mən saat 11-də mən kərək eləmişəm. Mən orada indi xoşumu da yemişdim, yemayımı da yemişdim.
Video
baxırdı, oturmuşum çayxanada video baxırdı. Məndə o qədər kişinin yoxdur, mən çayxanaya gedim girib. Qara gəl girimdə 20 telefonum yoxdur.
Və ən nəhayət, Azərbaycanın cənub rayonlarında nədən tez-tez işıqlar söndürülür?
Səbəb odur ki, çolbalar hamısı çürüyür, sovet dövründən qalır. Bunlar da qorxurlar ki, bir xəta olar, bir hadisə ola bilər deyə, güya qabaqlayırlar da, qabaqlayıcı tədbir kimi, havaya bulut gələn kimi söndürürlər, yəni arxayın otururlar da orada.
İndi isə bir qədər də yaxın oturun, müxbirlərimiz hər şeyi sizə bütün təfsilatı ilə anlatmağa çalışacaqlar. Son illər Gəncədə hepatit C virusuna yoluxan xəstələrin sayı artıb. Bunu həkimlər deyir, üstəlik həkimlər onu da deyir ki, bu xəstəliyə yoluxanların yalnız 40%-nin sağalmaq imkanı var. Səbəb? Birbaşa mətləbə keçməyək. Gəncə müxbirimiz Gülnur Raqif qızının bu mövzuda hazırladığı reportajı dinləyək.
Baxdım, gözüm saralıb, getdim, analiz verdim. Dedim, analizin cavabında çıxdı ki, hepatit C-dir.
Ziyarda ağrılar var idi?
Ziyarda yox, ağrılar hiss olunmur. Müalicəyə orada Bakıda başladı. Birinci dərmandan başladı. Ondan sonra da iğnənim, nə bil, müalicə olun. Bir dənəsinin qiyməti ilə 197 manat.
Rahib Əliyev 7 aydır ki, qaraciyərində hepatit C virusuna qarşı müalicə olunur. Deməsinə görə virusu həkimlər tez müəyyən etsələr də pulu olmadığından müalicəyə 3 ay gec başlamalı olub. Rahib Əliyevin həyat yoldaşı Nazimə Əliyeva deyir ki, analizlər və müalicə çox bahadır.
Sarılıq oldu, apardıq, müalicə elətdik. Müalicədən sonra aparata düşdük ki, onun ciyarı yığılmaqdan tadı da böyümüşdür. Elə bil ki, onun analizləri var. Analizlər də çox bahadır. Onları verdik, bunun müalicələri çox bahadır. İnanın, elə bil, ilk 3 ay 200 manat aldıq, ikinci 1-3 ayında 197 manat aldıq. Ceyrənin sayına görə, bu iğnə elə bir iğnədir ki, məsəl üçün, həftənin birinci günü vurulubsa, gələn həftənin birinci günü nəyindən asılı olmayaraq onu vurdurmalısan. İmkanımız çatmır. Ayda çəkdə 800 manat iğnəsi eləyir. Hər ay 500 manat. Tək analizindən aparatı pul tuturdu. Bununla da Bakıya gedib gəlmək. Mən müraciət elədim. Dövlətdə dedilər ki, heç buna bir kömək yox. İki bankdan kredit götürdük, maşınımızı satdıq, borc elədik, hələ də müalicələr davam eləyir. Bir xəstə var idi da belə. And içdilər ki, qardaşı oğurluq eləyib iğnəni almaq üçün. O iğnə məcburən nəyindən asılı olmayaraq vurulmalıdır.
Nazimə Əliyeva deyir ki, heç olmasa müayinələr dövlət hesabına aparılsa, hamı müalicə olunar və belə xəstələr çoxalmaz. Nazimə Əliyeva müalicə zamanı üzləşdikləri problemlərdən də danışır. Deyir ki, dərmanı Bakıdan baha almaqla yanaşı, onun gətirilməsi də həm vaxt, həm də əlavə pul tələb edir.
İndi mənim yoldaşıma vurulan iğnənin adı Pegasisdir. O iğnə də elədir ki, Gəncədə yoxdur. Onu gətirmək də mütləq o xaladelnik şəraitində gəlməlidir. Karokoya qoydururduq, buza pakovka elədirdim. Onun hamısına asıl bu pul. O iğnə ampulada olmur. Spirişin içində olur, blomlu olur. Əgər o bir dərəcə isti görsə, keyfiyyəti ölür. İğnəni almaq bir qırağa dursun, onu aparmaq da bir dərddir.
O deyir ki, hepatit C virusu daşıyıcısı olan ərinin cəmi 6 aylıq müalicəsi 8-10 min manata daşı gəlib. Gəncə şəhərinin baş infeksionisti İradə Dəmirova da deyir ki, son vaxtlar hepatit C virusuna yoluxanların sayı artıb. İradə Dəmirovanın deməsinə görə hepatitdən müayinə olunan xəstələrin təqribən 15%-ində məhz hepatitin C növü aşkarlanır. Həkim bunun ilkin səbəbinin miqrasiya olduğunu deyir. Düşünür ki, insanlar arasında maarifləndirmə işi də aparılmalıdır.
Həstədə olma hastalığı var, iştahsızlıq var, bəzi xəstələrdə hərdən qaşınmalar, qırma, köp olur, bəzən də heç bir xəlamət vermədən laxı durmada gizlidir.
İradə Dəmirova hesab edir ki, hepatit C virusundan əziyyət çəkən xəstələrin ancaq 40%-nin sağalma imkanı var. Həkim bunu müalicənin çox baha başa gəlməsi ilə əlaqələndirir.
Dərman, deməli xüsusi Şveytsariyanın dərmanıdır, bütün dünyada qəbul olunmuş dərmandır.
Hı-hı.
Yəni ki, istər Avropa dövlətləri, istər bu dövlətləri, istər şərq dövlətləri, hamısında bax elə gedir. Son vaxtları indi bəlkə də hardasa bir 10-15% deyir. Bir çox balıq duracaq. Sən hökumət tərəfindən hələlik bu barədə dövlət səviyyəsində bir şey yoxdur ki, məsələn, heç adi bir xəstəyə də belə kömək üçün heç nəsə ayrılmayıb.
Həkim ekspert Adil Qeybulla deyir ki, bu xəstəliyin müalicəsi üçün dövlət proqramının olması zəruridir. Ekspert xəstələrə yardım üçün çıxış yollarından danışır.
Zərəz yerdə adətdir, inkişaf edən virusdur. Hepatit C virusunun keçmə yolu hələlik qanla. Bu yerdə patologlarda, stomatoloji kabinetlərdə, ginekoloji kabinetlərdə, cərrahi manipulyasiyalarda qan köçürmə prosedurları hepatit C-nin keçmə riski yüksəkdir. Müalicələr nə qədər erkən başlasa o qədər yaxşı. Yəni, nə qədər müalicə gec başlasa, demək olar ki, bəzən virus müalicəyə tabi olur. Sənin müalicəsi belə olunmuş alfa-2 interferonun istifadə olunur müalicədə, həftədə bir dəfə qullanılır və onunla yanaşı, deməli, müxtəlif hepatotrop müalicələrdən istifadə olunur. Ümumiyyət Səhiyyə Təşkilatının bugünkü reseptinə görə PV-də olunmuş alfa-2 interferon və ribavirin bugün seçim preparatı sayılır. Yəni, müalicə bu ilə aparılır. Müalicə bahalı müalicədir və yaxın o dövlət proqramına alınması biraz çətin məsələdir.
Adil Qeybulla sığorta təbabəti yolunu digər bir çıxış yolu hesab edir. Düşünür ki, belə olarsa müalicə daha ucuz başa gələr.
Hepatitin artıq sayı artırılığına görə bəli, eləmək lazımdır orada. Psixiatrdan səhiyyəsinə ayrılan vəsaiti müəyyən istəsə heç olmuşa bu xəstələrə təsir etmək olar.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Biz də qarabını ergedik. Biz ona dərimiz deyək ki, dana prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalq qabağı seçmək.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur bu cür vətən xainlərinin mən özlərin işçi edib ortaya çıxan.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nə görə 8 ayın şahadatını güllə tabanca ilə vurur?
İki qardaş ikisində bir hərbi sıra qulluq edibdir. Biri qostanda, biri də məzardadır.
Əkərlərimiz ölməsin! Vətən orqaz ölməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir.
Demək, mütəxəssislərin fikrincə, xəstəlik və yoxsulluq elə bir yerdə müalicə olunmalıdır. Ancaq böyük neft pullarını necə deyərlər at oynatdığı bir ölkədə insanların yoxsulluqdan müalicə oluna bilməyib, ölüm təhlükəsi ilə birbaşa üz-üzə qalması da bu mövzunun diqqət çəkən tərəflərindəndir. Neft ilə zəngin ölkədə insanlar bəzən işıq üzünə də həsrət qalırlar. Hər halda əməkdaşımız Müstəcəm Məmmədov xəbər verir ki, ölkənin cənub bölgəsində azca külək əsib, qar yağan kimi
kəndlər qaranlığa qərq olur. Bu məsələnin də səbəbləri sizi maraqlandırdısa, elə Müstəcəm Məmmədovun hazırladığı reportajı tam şəkildə dinləyək.
Azərbaycanın cənub bölgəsində azca külək əsəndə elektrik enerjisi kəsilir. Güclü külək əsəndə qar yağanda, sel sular gələndə isə məsələ bir az da qəlizləşir. Əhali həftələrlə işıqsız qalır. Yalnız fasilələrlə rayon mərkəzinə işıq verilir. Söhbət düşəndə deyirlər ki, rayonda işıq var. Fakt olur ki, noyabrın 24-də cənub bölgəsindən yağan güclü qar rayonların elektrik təsərrüfatlarını iflic etdi. Lerik və Yardımlıda elə kəndlər var ki, işığın verilməsi tam təmin olunmayıb. Masallı rayon Sığdaş kənd sakini Məhdəb Dadaşov deyir ki, qar yağandan sonra 3 gün kətdə işıq olmayıb.
Qonşu kəndlərdə də elə, o Kolasanda yandı 2 gün yanmadı, bizdə isə 3 gün yanmadı. Kənd var idi, məsələn bir gün elə qar yağan günü yanmadı, söndürdülər. Havaya bulud gəlir, bulud. Və belə də qeyd elə, havaya bulud gəlir, işıqlar sönür. Səbəb odur ki, çolbalar hamısı çürüyür, sovet dövründən qalır. Bunlar da qorxurlar ki, bir xəta olar, bir hadisə ola bilər deyə güya qabaqlayırlar da, qabaqlayıcı tədbir kimi havaya bulud gələn kimi söndürürlər, yəni arxayın otururlar da orada.
Yardımlı rayon sakini Gülbələ Əhmədli də işıqların müntəzəm verilmədiyini deyir. Onun bildirdiyinə görə bu dəfə qar yağında da işıqları adəti üzrə söndürüblər.
Axşamlar yanır da, gündüz yoxdur, qar yağmaqda oldu ki, sönür də yanmış. İndi yanır, amma gecələr gündüz işıq vermirlər. Heç nə, müraciət edəndə deyirlər avariya olur, nə olur, elə pək min bir bəhanə gətirirlər. Dirəklər köhnədir, dəyişmir, elə bəhanə. Bu illəri var, o əvvəlki illəri istəsən daha kəsindir. Elə deyəcək, həmişə külək qar olur, belə olmayıb. Amma bu illəri bir balaca yağış qar oldu, külək oldu, hə, kəsilir, hə.
Bu yaxınlarda Astara rayonu Şavacı kəndində olarkən sakinlər işıqların verilməməsindən şikayət etdilər. Sakinlərin deməsinə görə işığı ya vermirlər, verəndə də gündə 10-15 dəfə söndürüb yandırırlar.
İlham Əliyev Astara rayonunda işıq zavudu tikib. Bu havaya vermir ki, bu millətə havaya işığı vermirlər. Evi işıqlar yoxdur. Mənim bunun evində 2 dənə xəstə var. Əri də burada yoxdur.
Salyanda yerləşən Demokratiya Yardım İctimai Birliyin sədri Emil Məmməd bir neçə elektrik şəbəkəsində baxış keçirdiklərini bildirdi. O qeyd edir ki, şəbəkələrdə təchizatla bağlı vəziyyət yaxşı deyil.
Salyanda, Neftçalada, sonra da Şirvanda, əsəbimizə gətirir ki, elektrik paylaşım şəbəkələrində bir ədəd belə əlavə deməli ki, transformatorlar yoxdur ki, yəni bax belə ekstremal vəziyyətlərdə gətirib əvəz eləsinlər. Məsələn, sizə konkret olaraq mən deyim ki, Salyanın məhəllələrindən biri Pambozda oturan ərazi var. 11 gündür ki, artıq orada elektrik transformatoru aparılıb təmirə təsəvvüzə gətirir. Şirvanda mərkəzəsini iş qarşıda təmir olunur. Yəni, o vaxtdan da damat, necə deyərlər, işıqı yox, ətraf aləmdən təcrid olunmuş şəkildədir. Bundan başqa elektrik dirəkləridir, yoxdur rayonlarda. Yəni, regional şəbəkələr bundan təmin eləmirlər rayonlardakı elektrik şəbəkələri. Eyni zamanda yüksək gərginlik xəstəyə seçmək üçün xüsusi o metal məqdirizdə. Və bunlar da yoxdur. Və görəcəm, Azərbaycan dövlətinin büdcəsindən, ümumiyyətlə, neft fondundan ayrılan azərenerjiyə sərf olunmuş bunlar hara gedir?
Masallı ziyalıları cəmiyyətin sədri Məmməd Ağa Eynulayevin sözlərinə görə, işıqlar adi günlərdə də söndürülür.
Nəinki yağış yağanda, adi günlərdə də, bir görürsən ki, heç bir laf sakit havada da söndürürlər, kəsirlər. Yəni, əvvədədən olmağını izah eləmirlər əhaliyə. Rəşman deyir ki, yağışda, hələ adi günlərdə də belə hadisələr baş verir. O qədər bu işin idarəsinin rəhbəri tez-tez dəyişir, biz çıxardılar, öbürsü qoyulur.
Bir neçə rayonu elektrik şəbəkəsi idarələri ilə əlaqə saxlayıb, yaranmış problemlərə aydınlıq gətirilməsini istədik. Lakin onlardan qanə edici cavab alma mümkün olmadı. Astara rayonu elektrik şəbəkəsinin rəisi Azad üçün isə nə üçün dirəklər dəyişilmir sualına belə cavab verdi.
Qalı dolu həyətdə kran getməyir, ağla yerdə olur.
Azad Hüseynova görə şəbəkədə kifayət qədər elektrik dirəyi var. Lerik rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasının sədri, İcra Hakimiyyəti Başçısının birinci müavini Xabil Məlikovun dediyinə görə isə qar çovğundan sonra rayonda elektrik enerjisi bərpa olunub. O da təsdiq edir ki, işıqların verilməsində fasilələrin yaranmasının səbəbi elektrik dirəklərin köhnə olmasıdır.
Elektrik təsərrüfatımız 60-cı illərdə inşa olunur fikri. Yəni ondan sonra əsaslı təmir işləri aparılmıyor da burada. Ona görə də xırda bir yağış, qar, nəvrə külək onu bərbad vəziyyətə qoyur da. Mal materiallar verilmir, əsas odur. Bu boyda fəlakətlər oldu, çirəmək 30-40 dənə dirək verildi. Yəni o köhnə nə qədər o solva dirək ki var, 11 metr, 12 metr, onu kəsərliyi bastılar, kəsərliyi bastılar. Var, son dövrlər var, yəni əvvəllərə nisbətən çox-çox qabaqdadır. Amma ümumilikdə isə təsərrüfat köhnəlir də. Böyük işlər görülür hal-hazırda. Böyük bir dənə tikinti aparılır. 18 meqavatlıq elektrik stansiyası tikilir rayonda. Yəni bu tikinti eyni zamanda 35 min kilovatlıq bütün elektrik hava xətlərinin əsaslı təmiri. Yəni yenidən tikintisi nədir tutulurlar.
Rəsmi dairələrin verdikləri məlumatlara görə Azər Enerji Açıq Tipli Sayımlar Cəmiyyətinin tərkibində gərginliyi 500, 330, 220 kilovat olan 200-dən artıq yarım stansiya, 6 ədəd su elektrik stansiyası, 13 istilik elektrik stansiyası var. Cari ilin 9 ayında bu elektrik stansiyalarında 14,5 milyard kilovat saata yaxın elektrik enerjisi istisal olunub. Buna baxmayaraq hələ də aliyyə normal qaydada elektrik enerjisi verilmir. Aylarla işıqə həsrət qalan yaşayış məntəqələri var.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Müstəzəm Məmmədovun bizə göndərdiyi növbəti reportajda isə insanlarda azadlıq hissinin ölməsindən, bəlkə də məhz öldürülməsindən bəhs edilir. O, bizi elə indicə üst-üstə 31 il həbsxana həyatı yaşamış, hazırda azadlıqda olan bir Astara rayon sakini ilə tanış edəcək. Onun qəhrəmanı artıq həbsxananı azadlıqdan üstün tutur, üzərində ülgüz gəzdirir və hər an intihar edə biləcəyi haqda mesajlar verir. Ancaq qəribəsi də odur ki, o məhz yaşamaq istədiyini deyir.
Astara rayon Şalvacı kənd sakini Sadat Hüseynov 7 dəfə məhkum olunub, üst-üstə 31 il həbsxanada yatıb. Azadlığa çıxandan sonra da deməsinə görə hələ özünə sakit yaşayış qura bilməyib. O bildirir ki, bu ilin sentyabrında həbsxanadan buraxılıb. Bu günə qədər onu axtaran yoxdur.
Sentyabrın 17-si gedmişəm Astara rayon məhkəmənin icraçı komitəsinə. Davud tam eləsin bilmirəm. Yanına deyib, gedib, mən səni çağırıram. Onun üstündən bir hadisa 10 gün keçib, mən çağırıb gedmişəm, orada olmayıb. Deyib, erkək toya gedib. O gündən də bugünkü günə kimi nə çağırırlar, nə bir maraqlanırlar.
Sadət Hüseynov deyir ki, yardım, kömək, iş vermək əvəzinə Astara rayon polis şöbəsindən ona hədə qorxu gəldilər. Kətdə baş verən oğurluq halları barədə onlara məlumat verməsini tələb edirlər.
Bir kətdə olan oğurluqları sən götür boynuna get də, həmişə qazamatda olan adamsan. Neyinsən ki burada? Belə deyir ki, görəyən atarım, sən tuturaram. Heç kim mənlə maraqlanmayıb. Sən işləyirsən, nə yiyirsən, harada yaşayırsan, evin var, torpağın var. Heç kimi özgənin evində yaşayıram. O da sabah gələcək, qubacaq mənim, məcburam. Mənim günahım nədir? Mənə qəyirdir, sənin günahın günahsızlığındır. Sənin günahın yoxdur, sən günahkarsan. Mən qalmışam, mən nəyə görə bu taxtla? Nəyə görə mən cimdə lezmənə gəzməliyəm? Bir yana polisi görək mi lezmən qoyuram boynuma? Cinəm yaxın gəlmə, nəyə görə?
Sadət Hüseynov sakit həyat yaşamaq istədiyini bildirir. Onun deməsinə görə 7 qardaşı olub, onların hamısı vəfat edib. Ata-anası da yoxdur. Köməksiz, arxasız qaldığını deyir. Onun deməsinə görə cəza çəkməkdən azad olunmuş səs kimi ona bir dəfəlik yardım etməlidirlər. 3 ay keçməsinə baxmayaraq ona yardım edilmir.
Mən onu çıxıb almalıyam ki, özümə şərait qurmalıyam. Bir işlə özümü təmin edim, ki, cinayət törətməyim. Onu da vermirlər mənə. Nəyinə olub? Mənim buraxılış vərəqəmi alıb, icra nümayəndəsi qoyub burada. Mən niyə gəlib buraya çəkməliyəm burada? Mən də insanım, mən də yemək istəyirəm, içmək istəyirəm, gəzmək istəyirəm. 50 qana sənədim var. Elektrik montyor qazası var, yom ki, məktəb qutarmışam, defumlarım var.
Sadət Hüseynov deyir ki, kətdə 20-dən çox onun kimi keçmiş məhbus var.
Sosial təminatı vermirlər.
Onlara da vermirlər.
Bəli, vermirlər. Eyni şeydir. Versiyonlar nə vardı ki? Al vermeye verdim. Gidelim Rusya'ya. Gidelim denize. Evimin içi diyor. Kazamat benim evimden bu şeraitten kazamat yoksudur. Bu da Avrupa Şurası sağ olsun Madat Kulüye. Öyle bir şerait yardım. Kazamat buradan yoksudur. Allah hakkı. Kur'an hakkı ben, bu saat 11'di ben çere girmemişim. Ben orada indi kaşımı da yemiştim, yemeğimi de yemiştim.
Video bakırdı.
Oturmuşum çayhanede video bakırdı. Ben de o kadar kişinin yoktu, ben çayhaneye girdim giriyorum. Buna geri girdim de girdim, telefonum yoktu.
Astara rayon polis şöbəsində oldu. Şöbədə adının çəkilməsini istəməyən bir zabiti Şahacı kəndində oğurluq hadisəsinin baş verdiyini bildirdi. Onun sözlərinə görə şübhəli şəxs kimi Sadat Hüseyni şöbəyə çağırılsa da gəlməyib. Üstəlik Sadat Hüseyni həm də şöbədə qeydiyyatda durmalıdır. Polis zabitin deməsinə görə o keçmiş məhbus kimi bir il nəzarətdə qalmalıdır. Ədliyyə Nazirliyinin Astara rayon icra bölməsində isə Azadlıq radiosuna bildiriblər ki, cəza çəkməkdən azad edilmiş şəxslər qeydiyyata alınandan sonra qanun daxilində bütün işlər yerinə yetirilir. Sadat Hüseynovun problemi varsa müraciət edə bilər. Dərhal yerinə yetiriləcək. Astara rayon məşğulluq mərkəzinə ötən ildən 20-dən çox keçmiş məhbus iş üçün müraciət edib. Lakin onların heç birisi işlə təmin olunmayıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Astara rayon Əhalinin Sosial Müdafiə Mərkəzinin direktoru Xəyyam Əkbərov 2 il ərzində 40-dan çox keçmiş məhbusun sosial yardım üçün onlara müraciət etdiklərini söylədi. Onun dediklərinə görə cəzanı çəkməkdən azad edilən şəxsin minik maşını varsa, həyat şəraiti yaxşıdırsa, ona yardım düşmür. Hazırlanmış sənədlər nazirliyə göndərilir. Nazirlik də bir ay ərzində cavab verir. Yardım düşən şəxslərin hər birinə 345 manat pul verilir. Vəkil Novruz Hacıyev isə qeyd edir ki, cəza çəkməkdən azad edilmiş şəxslərə qanunla verilmiş hüquqlar yerinə yetirilməlidir.
Və penitensiar məsələlərdə cəza çəkməkdən azad olunmuş şəxslərin adaptasiyasında Azərbaycan Respublikasının qanunu vardır. Cəzasını başa vurmuş şəxslər qayıdıb gəldikdən sonra ilk növbədə onların demək yaşayış yerləri, ev və yaşayış yeri üzrə qeydiyyata götürülməsi məsələləri həll olunmalıdır. Bu məsələlərlə demək yerli daxili işlər orqanlarını məşğul olurlar və eyni zamanda yerli icra hakimiyyəti və bələdiyyələr də onların məskunlaşdırılması məsələləri ilə həll olunur.
Novruz Hacıyevin deməsinə görə cəza çəkməkdən azad olunanlar 3 gün ərzində əvvəlki yaşayış yerində qeydə alınmalıdırlar. Bunun üçün ailə üzvləri razılığı nəzərə alınmır. Geri qayıtmış məhkumların yaşayış yeri yoxdursa, yerli icra orqanları və bələdiyyələr onları müvəqqəti yaşayış yeri ilə təmin etməlidirlər. Vəkilin deməsinə görə cəza çəkməkdən azad olunmuş şəxslər üçün bir dəfəlik yardım da nəzərdə tutulur.
Bir dəfəlik yardım göstərilir, bunu da qeydiyyata alındıqdan sonra yerli sosial müdafiə orqanları həyata keçirirlər. Və digər bir məsələ isə demək ki, onların işlə təmin olunması məsələləridir. İşə düzəltmə bürolarında qeydiyyata alınırlar və işə düzəltmə büroları onları müvafiq, onlarda olan müvafiq kvota əsasən iş yerləri ilə təmin etməlidir. Əgər demək ki, məhkumun ixtisasına uyğun iş yeri yoxdursa, onda işə düzəltmə məsələləri onların yeni peşələrlə təmin olunması məsələlərini həll etməlidir.
Novruz Hacıyev qeyd edir ki, qanuna görə cəza çəkmədən azad olmuş şəxslər üçün pulsuz hüquqi xidmət də göstərilməlidir.
Mən bir vacib məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, bu qanunun özü, yəni bütün bu məsələlər könüllülük prinsipi əsasında həyata keçirilir. Yəni hələ məhkumlar cəza çəkmə məsələsindən azad olunana qədər penitensiar xidmətinin əməkdaşları və Sosial Müdafiə Nazirliyinin əməkdaşları ilə birlikdə onların arasında sorğular keçirirlər və kimin bu qanunu, yəni cəza çəkib qurtardıqdan sonra ona tətbiq olunmasını arzulayırsa, bu arada onların ərizələri alınır və həmin ərizələr məhkumun gedəcəyi müəyyəndir, hansı rayona gedəcək, o rayonun sosial müdafiə müəssisələrinə göndərilir və onlar gəlib müraciət etdikdən sonra həmin qanun onlara tətbiq oluna bilər. Qanunla bu müddət bir il müəyyən olunur.
Vəkil cəza çəkmədən azad edilmiş şəxslərin hüquqlarının pozulması ilə əlaqədar ona da müraciət edildiyini bildirir. Hüquqşünas Elman Hüseynov isə deyir ki, keçmiş məhbusların sosial adaptasiyası haqqında qanun yaxşı olsa da icra olunmur. Onun fikrincə ölkədə olan korrupsiya və rüşvətxorluq, işsizlik buna imkan vermir. O belə bir sual verir. Evi olmayan cəza çəkmədən azad edilmiş şəxsi evlə necə təmin etmək olar? O deyir ki, bu qanun sivil ölkələr üçündür.
Müstəzəm Məmmədovun bu reportajı ilə də elə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışının başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.
İşdən sonra
sizin verilişiniz.
Bizimle karbon ergeniş, biz ona derdiniz diyelim ki dana prezident, bakın şamaklığın, vaziyeti bir gün Allah da götürmez bunu.
Kaz demiyordu ki buna bu koşun gönder, bu diyordu ki hürmet değil hamelye, belki buyurup sen de gelesin.
Memur özbaşına.
Memurlar hesabatlı değil, halka bağlı, çünkü halkları seçmiyor.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur, budur vətən xainlərindən. Mən özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində, onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisində bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qostusanda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin, vətən orada dönməsin.
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peyklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird peykində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparakops Radio Tavusuqlubu. Kün Moisminit qadatsəmi, Romulic Muamzadəş Könmə Kollegibna Radio Tavusuqlubis Azərbaycanın uysam saxlamadır. Radio Tavusuqlubu FM Asşüydi Dağıt. Xovul qəyə 30-dəsən saadzədə xudcudzə, dəxamiz bir vəl saadzə, təvazıb Tito saadiyyən rusul proqramiz.
Gəvəlit Radio Svaboda.
Svaboda Tavusuqlubu sətərşi. Ovolga sikşireze aşvili de otki ve spa sikşirebze. Laparakops radyo tavsiyeleri.
İnternetçi çöğünü misamartıya radyo tavsiyeleri bazartı linci iyi.